Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα συνεχίσω με το μάθημα το οποίο κάνουμε, να ξεχωρίσουμε την Καινή από την Παλαιά Διαθήκη και να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού σήμερα για την Εκκλησία. Και είμαστε στο σημείο εκείνο που μιλάμε για τον ηθικό νόμο και μιλάμε για το γάμο. Είναι ο πρώτος θεσμός τον οποίον θέσπισε ο Θεός από το κήπο της Εδέμ. Είχαμε πει για το γάμο αρκετά, είχαμε μιλήσει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος όταν παντρευτεί να χωρίσει εκτός για λόγο πονία. Και για να ξαναπαντρευτεί μόνο εάν αποθάνει ο άντρας ή η γυναίκα. Εάν ζώντος του ανδρός νυφευτεί, θέλει είστε μη χαλείς. Είχαμε πει ότι ο γάμος είναι μία συμβίωση στην οποία καλείται ο άνθρωπος να κάνει οικογένεια και να φέρει παιδιά στο Χριστό, να ζητήσει σπέρμα θείων. Δεν είναι δηλαδή απλά το ζευγάρι να είναι μεταξύ του και μετά είναι και για την ανάγκη, την παρούσα λέει, να μην αποστηρεί ο ένας τον άλλον, για την παρούσα ανάγκη, για τις πορνείες, να έχει έκαστο στην εαυτού γυναίκα και κάστη τον εαυτής άντρα. Σήμερα θα δούμε, αδερφοί μου, ένα άλλο θέμα πάνω στο γάμο, βέβαια είναι και αυτό, είναι το θέμα της αιμομιξίας. Εάν δηλαδή μπορεί να παντρευτεί και μέχρι πιο συγγενή. Τι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη και τι ισχύει στην Καινή Διαθήκη σήμερα. Μέχρι να αυξηθούν οι άνθρωποι, ο Θεός δεν είχε δώσει εντολή που να απαγορεύει να παντρεύονται τα αδέλφια μεταξύ τους. Δεν υπήρχε κάποια εντολή τέτοια. Και θα δούμε ότι παντρεύτηκαν τα παιδιά του Αδάμ και αυξήθηκαν και έγινε σιγά σιγά, έγινε ο κόσμος. Μετά την εποχή του Νόε καταστράφηκε ο κόσμος και έμειναν 8 άνθρωποι. Πάλι μεταξύ τους παντρεύτηκαν οι συγγενείς, τα ξαδέρφια. Και αυξήθηκαν οι άνθρωποι. Για να καταλάβουμε, ο Αβραάμ γνώρισε τον Νόε. Γιατί λένε πως ο Αβραάμ είχε παντρευτεί την αδερφή του. Ήτανε από την ίδια, από τον ίδιο πατέρα, αλλά από διαφορετική μητέρα. Ήτανε η Σάρα. Και ο Αβραάμ έζησε κάποια χρόνια μαζί με τον Νόε. Για να καταλάβουμε ότι ήτανε κοντά στον κατακλυσμό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και είχαμε πει ότι όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει και παράβαση. Αν δηλαδή δεν δοθεί μία εντολή, δεν είναι παραβάτης ο άλλος γιατί το έκανε αυτό. Υπήρχε βέβαια ο νόμος της συνειδήσεως. Και θα δούμε ότι χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος νόμος, θα δούμε ότι ο Αβιμέλεχ όταν πήγε εκεί να πάρει τη γυναίκα του Αβραάμ, όταν είδε και έμαθε ότι ήταν τελικά γυναίκα του, δεν ήταν μόνο αδερφή του, γιατί ήταν και αδερφή του. Και ο Αβραάμ είπε ότι θα λες ότι είσαι αδερφή μου για να μην με σκοτώσουν για να πάρουν εσένα. Δεν ήξερε στο κάθε μέρος που πήγαιναν εάν είχαν φόβο Θεού οι άνθρωποι. Και Ο Θεός μίλησε στον Αβημέλεχ και του είπε, πρόσεξε, λέει, τι θα κάνεις με τη γυναίκα αυτή, γιατί είναι παντρεμένη, είναι νυφευμένη με άντρα. Τουλάχιστον αυτό ηθικά το ήξεραν και δεν έκαναν οι άνθρωποι αυτή την αμαρτία. Όμως δεν συμφωνούσε ο Θεός στο να παντρεύονται οι συγγενείς μεταξύ τους. Γι' αυτό και μετά τον Αβραάμ περνάνε πολλά χρόνια. Σκεφτείτε ότι ο Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, ο Ισάκ τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ πήγε στην Αίγυπτο 130 ετών περίπου. Έχουν περάσει ακόμα αρκετά χρόνια και 430 χρόνια που μείνανε μέσα στην Αίγυπτο, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Έχουν αυξηθεί πλέον οι άνθρωποι πάνω στη γη και έδωσε ο Θεός τον νόμο τον οποίον δεν έπρεπε να παντρεύονται οι συγγενείς μεταξύ τους. Και στον νόμο του Μωυσέως εξηγεί, αδερφοί μου αγαπητοί, η Γραφή, θέλω να το διαβάσουμε, είναι στο Λεβιτικό, στο Ιωταΐτα κεφάλαιο, να δούμε πως το Ιωταΐτα είναι το 18ο κεφάλαιο, και θα διαβάσω από την αρχή, είναι στη σελίδα 116, να δούμε πως το έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, κατά τας πράξεις της γης Αιγύπτου εμή κατοικήσατε, δεν θέλετε πράξη, και κατά τας πράξεις της γης Χανάν εις την οποία εγώ σας φέρω, δεν θέλετε πράξη, και κατά τα νόμιμα αυτών δεν θέλετε περιπατήσει. Τα κρίσεις μου θέλετε κάνει και τα προστάγματά μου θέλετε φυλάτη, δια να περιπατείτε εις αυτά. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε λοιπόν φυλάτη τα προστάγματά μου και τα κρίσεις μου τα οποία κάνουν ο άνθρωπος, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ουδής άνθρωπος θέλει πλησιάσει εις ουδένα συγγενή αυτού κατά σάρκα, δια να αποκαλύψει την αισχυμοσύνη αυτού. Εγώ είμαι ο Κύριος. Βλέπετε, εδώ λοιπόν ξεκινάει τώρα και λέει να μην πλησιάσει κανένας με κάποιο συγγενή του, στενό συγγενή, και θα μας εξηγήσει μετά πιο κάτω ποιοι είναι οι στενοί συγγενείς. Οι στενοί συγγενείς λοιπόν ήτανε ασχημοσύνη του πατρός σου ή της μητρός σου, δεν θέλεις αποκαλύψει, είναι μύτη σου. Ασχημοσύνη της γυναικός του πατρός σου τώρα. Μπορεί να μην ήταν μητέρα σου, αλλά ήταν μητριά. Πάλι αυτή απαγορευότανε. Της αδελφής της θυγατρός του πατρός σου ή της θυγατρός της μητρός σου. Δεν θέλεις αποκαλύψει. Τη θυγατρός του ιού σου ή τη θυγατρός της θυγατρός σου, δηλαδή της νύφης σου ή το γαμπρό σου απαγορευότανε, είτε στενός συγγενής. Επίσης ασχημοσύνη, λέει στο 11, της θυγατρός της γυναικός του πατρός σου. Είναι αδελφή σου. Ασχημοσύνη αδελφής του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι στενή συγγενής του πατρός. Τώρα πάει στη θεία, την αδελφή του πατέρα. Έτσι, αυτή είναι η θεία. Είναι στενή συγγενής πατρός σου. Ασχημοσύνη αδελφή της μητρός σου. Είναι στενή συγγενή της μητρός σου. Ασχημοσύνη αδελφού του πατρός σου. Είναι θεία σου, λέει. Και χρησιμοποιεί τη λέξη ότι αυτή είναι η θεία σου. Επίσης έλεγε της νύμφης σου, είναι γυναίκα του γιού σου ή του αδελφού σου, δεν θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι ασέβημα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης δεν έπρεπε να παντρευτούν δυο γυναίκες, δηλαδή δυο αδελφές, και να λάβεις για αντίζυλο την αδερφή της, δυο αδερφές δηλαδή να παντρευτείς. Αυτό έλεγε στο Λεβιτικό, το έλεγε βέβαια και στην και συνέχεια έλεγε ότι στο 20 κεφάλαιο, στο κάπα δηλαδή, και στο κεφάλαιο 10 έλεγε «Και ο άνθρωπος τόσης μοιχεύσει γυναίκα τινός, εξάπαντος θέλει θενατωθεί, ο μοιχεύων και η μοιχευωμένη». Εκτός λοιπόν τώρα από τη συγγένεια, εάν έπρεπε μοιχεία, δηλαδή σε κάποια γυναίκα που ανήκε σε άλλον, έπρεπε να πεθάνουν και οι δύο. Επίσης, εάν κάποιος κοιμηθεί με τη γυναίκα του πατρός του, εξάπαντος θα πεθάνουν αμφότεροι. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Επίσης, εάν της κοιμηθεί με την νύφη του, έλεγε στο 12, στο 13, εάν της λάβει γυναίκα και την μητέρα αυτής, είναι ανομία. Εν πυρίθελουσι καυτή αυτός και αυτή, για να μην είναι ανομία μεταξύ σας. Δηλαδή να μην παντρευτείς και την κόρη και τη μάνα μαζί. Ήτανε σοβαρό, λέει, ατόπιμα. Επίσης, εάν της, λέει στο 13, κοιμηθεί με τα άρενος, άντρας δηλαδή με άντρα, είναι, λέει, βδέλυγμα εκείνου το που έπραξαν αμφότεροι. Εξάπαντος θέλει θανατωθεί, το αίμα αυτόν θα είναι επί την κεφαλή τους. Επίσης έλεγε, εάν της συνουσιαστεί με τα κτίνους, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα τα κάνουν όλα οι άνθρωποι αυτά. Ή νομίζετε δηλαδή ότι τα λέει έτσι η γραφή? Σήμερα ζούμε στην εποχή που οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Τα κάνουν όλα αυτά. Και λέει μετά, η γυναίκα οποιαδήποτε πλησιάσει εκτείνος, και αυτή και το ζώο θα σκοτώνανε. Εάν της λάβει την αδελφήν αυτού ή τη θυγατέρα του πατρός αυτού, τα ίδια πράγματα λέει συνεχίζει, ή τη θεία του ή όλα αυτά που λέει στη συνέχεια εδώ, έπρεπε θα τους σκοτώνανε αυτούς τους ανθρώπους. Να δούμε τώρα αν ισχύει κάτι από αυτό στην Καινή Διαθήκη. Γιατί θα πει κάποιος, το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη ισχύει αυτό? Φαίνεται, αδερφοί μου, ότι αυτά όλα ισχύουν στην Καινή Διαθήκη. Και θα δούμε γιατί ισχύουν. Πρώτος ο Ιωάννης, αδερφοί μου αγαπητοί, θα το δούμε αυτό, είναι στο σίγμα κεφάλαιο του Μάρκου, είναι το 6ο κεφάλαιο, το σίγμα κεφάλαιο, και θα διαβάσω από το 14 εδάφιο, όχι, από το 17, είναι σελίδα 885. Λέει εδώ πέρα, διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και έπιασε τον Ιωάννη και έντεσε αυτόν εν τη φυλακή, δια την Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδερφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα. Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδη ότι δεν σε είναι συγκεχωρημένο να έχεις την γυναίκα του αδερφού σου. Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώσει αυτόν, και δεν είναι δύνατο, διότι ο Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννη, γνωρίζουν αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον, και διαφύλαται αυτόν και έκανε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως οίκουε αυτού. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Ιωάννης και έλεγε στον Ηρώδη, στον βασιλιά, δεν σου είναι συγχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Και ο Ιωάννης εδώ πέρα κηρύττει πλέον το Ευαγγέλιο, ξεκινάει να κηρύττει Ευαγγέλιο ο Ιωάννης. Κηρύττει τον ερχόμενο Χριστό. Όταν το ρωτάγανε τι πρέπει να κάνουμε εμείς, έλεγε εσείς οι στρατιωτικοί μη βιάζετε μηδένα. Έλεγε στους φαρισαίους γεννήματα της σοχιάς, ποιος σας έδειξε να εκφύγετε της μελούης οργής, κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί ο Ιωάννης αυτά τα οποία έλεγε ο νόμος του Μωυσέως περί συγγενείας και το θεωρεί πολύ σοβαρό αμάρτημα και του έλεγε δεν σου είναι συγχωρημένο να την έχεις αυτή. Δηλαδή δεν μπορούσε να σκοτώσει ο Ιωάννης τον ούτε λιθοβολά με στην Καινή Διαθήκη. Να δούμε τι ισχύει δηλαδή. Ισχύει το ότι δεν επιτρέπεται να παντρεύεσαι το στενό συγγενή. Όμως εμείς δεν λιθοβολούμε κανένα άνθρωπο στην Καινή Διαθήκη. Γιατί όταν πήγανε ακόμα και την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, ο Κύριος μας την ελευθέρωσε. Δεν την λιθοβόλησε ο Κύριος μας, αλλά της είπε ύπαγε και στο εξής μη αμάρτανε. Άρα λοιπόν ισχύει το συγγενικό, χωρίς όμως το δεύτερο κομμάτι, ισχύει δηλαδή ότι είναι αμαρτία το να παντρεύονται οι συγγενείς, δεν ισχύει το κομμάτι να σκοτώνουμε τον άνθρωπο αν δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτή την αμαρτία. Αυτός έχει να ανήκει στον Κύριο, η σεμέλεια ανήκει η εκδίκηση, λέει ο Κύριος. Εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Δεν την κάνουμε εμείς τώρα αυτή την ανταπόδοση. Θα τα βρούμε τον Κύριο εκείνη την ημέρα. Επίσης έχουμε κι άλλο παράδειγμα, αδερφοί μου, στην προς Κορινθίους επιστολή, στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 1010. Να δούμε και εδώ πρακτικά δηλαδή πώς αντιμετώπιζε αυτά τα πράγματα η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Λέει λοιπόν στο πέμπτο κεφάλαιο από το ένα εδάφιο, γενικώς ακούεται ότι είναι μεταξύ σας πορνεία και τι αυτή πορνεία ήτης ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχει της την γυναίκα του πατρός αυτού. Και εσείς είστε πεφυσιωμένοι και δεν επενθύσατε μάλλον δια να εκβληθεί εκ μέσω ημών ο πράξας το έργο τούτο. Δηλαδή αυτός είχε παντρευτεί τη γυναίκα του πατέρα του τώρα, τη μητριά του δηλαδή, αυτός είχε παντρευτεί τη μητριά του. Ο Ηρώδης είχε παντρευτεί του αδερφού του τη γυναίκα. Εδώ αυτός έχει παντρευτεί τη μητριά του. Και λέει εδώ πέρα ότι τέτοια πορνεία ούτε στα έθνη, λέει, δεν την κάνουνε. Που σημαίνει ότι και τα έθνη που είχαν φόβο Θεού μέσα δεν την ήθελαν την αιμομιξία. Παντού δηλαδή ο Θεός τους είχε βάλει μέσα στη καρδιά τους ανθρώπους και αυτοί που δεν είχαν νόμο Θεού και δεν κάνανε τέτοια πράγματα. Γιατί η αιμομιξία δεν είναι καλό. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται εδώ. Και μάλιστα το λέει ότι είναι τέτοια λιπορνία ούτε στα έθνη ονομάζεται. Και τι θα κάνουμε τώρα σε αυτήν την περίπτωση, θα το σκοτώσουμε αυτόν τον άνθρωπο? Όχι. Αλλά η Εκκλησία παίρνει τα δικά της μέτρα. Εμείς δεν είμαστε όπως στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, που σκοτώνουνε. Όμως η Εκκλησία έχει τα μέτρα της σε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να λέγονται χριστιανοί. Και θα πει τώρα παρακάτω τι πρέπει να γίνει ο Παύλος. Διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρόν τον ούτο πράξατα τούτο. Εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού συναχθείτε εσείς και το αιμό πνεύμα με τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να παραδώσετε τον Διούτον εις τον Σατανάν προς όλεθρον της σαρκός αυτού, δια να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου. Και λέει και στο 11 και στο 10, για να μην το διαβάζω όλο από το 9, σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναστρέφεστε με πόνους. Και οχι διόλου με τους πόνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκταση άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επί τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφεστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος είναι πόνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ. Με τον τούτο μηδέν να συντρώγετε. Διότι τι είναι να κρίνω και τους έξω. Δεν κρίνετε εσείς τους έσω. Τους δε έξω ο Θεός τη λυκρίνει. Όθεν εκβάλλεται των κακών εκ μέσου ημών. Άρα λοιπόν εδώ πέρα λέει ότι θα μαζευτούν η εκκλησία. Εάν κάποιος είναι μέσα στον κόσμο, ακόμα και αν είναι συγγενής σου, αν είναι στην εργασία σου, ο οποίος ο άνθρωπος έχει παντρευτεί τη γυναίκα του αδερφού του, ή πορνεύει, ή μοιχεύει, ή οτιδήποτε, δεν ανήκει σε εμάς να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο αυτόν. Δεν ανήκει ο άνθρωπος στην Εκκλησία του Χριστού. Εάν όμως θέλει να έρχεται ανάμεσά μας, ανάμεσα στην Εκκλησία του Χριστού, και θέλει να λέγεται χριστιανός, τι μπορεί να έχει τη γυναίκα του πατέρα του, ακόμα και να πεθάνει ο πατέρας του. Είναι στενή συγγενής, δεν μπορεί να την έχει αυτή. Γιατί ισχύει το συγγενικό, όπως είπαμε εδώ πέρα, γιατί εδώ είναι συνδυασμός βέβαια, είναι και πορνείες και το συγγενικό πρόσωπο. Και λέει, σε αυτή την περίπτωση θα μαζευτεί η εκκλησία και θα τον παραδώσει ο Σατανά. Και μετά όταν τον παραδώσει ο Σατανά, τον αναλάβει ο Σατανάς, θα τον χτυπήσει, θα αρρωστήσει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός. Και αν δεν μετανοήσει θα χαθεί. Θα δούμε στη δεύτερη επιστολή όμως προς Κορινθίους μετά. Αυτός ο άνθρωπος μετανόησε. Αυτό δεν είναι για να τον βγάλουμε εντελώς από μέσα επειδή ένας αμάρτησε και δεν το ξαναπλησιάσει κοντά μας. Τελείωσε διαπαντός πλέον αυτός ο άνθρωπος. Μετανόησε στο δεύτερο, στη Β' Κορινθίους επιστολή. Και λέει η Γραφή ότι τώρα λέει σε αυτόν τον άνθρωπο να τον συγχωρέσετε αφού μετανόησε, για να μην υπερισχύσει καθημόνος Σατανάς και να του δείξετε και την αγάπη σας. Για ποιο πράγμα? Γιατί υπάρχει μετάνοια τώρα στην Καινή Διαθήκη. Μπορεί να επιστρέψει ο άνθρωπος, δεν είναι όπως τον νόμο του Μωυσέως που ας έπιαναν, σε σκότωναν κατευθείαν. Εδώ αφού μετανοεί ο άνθρωπος, τελειώνει, σβήνει αυτό. Δεν ξανασχολούμαστε με αυτό. Θα του δείξετε λέει την αγάπη σας, και μάλιστα να μην καταποθεί ότι ούτως από τις υπερβαλούσεις λύπης, μην απογοητευτεί ο άνθρωπος τελείως, τον απομονώσατε και απογοητευτεί ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν δείχνει εδώ η Γραφή με αυτά τα παραδείγματα στην Καινή Διαθήκη, χωρίς να έχουμε κάποια εντολή που να μας τα ξανααναφέρει αυτά που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, ότι το θέμα της συγγένειας έχει ισχύ. Δηλαδή το αίμα, δηλαδή το κοντινό συγγενής. Επίσης αδερφοί μου αγαπητοί, ένα άλλο που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, ότι εάν κάποιος πεθάνει, και πεθάνει νέος ο άνθρωπος βέβαια και δεν αφήσει παιδιά πίσω, έπρεπε να παντρευτεί λέει ο αδερφός του τη γυναίκα αυτή και να αναστήσει σπέρμα, δηλαδή να κάνει απογόνους στο όνομα του αδερφού του. Και το πρώτο παιδί το οποίο θα έκανε θα ανήκε στον αδερφό του, θα έπαιρνε την περιουσία του. Έτσι έλεγε στο Δευτερονόμιο. Του αδερφού του, και θα του ανήκαν όλα. Γιατί η κληρονομία του λαού Ισραήλ δεν έπρεπε να περάσει σε άλλη οικογένεια. έπρεπε να είναι σε αυτόν στον οποίο ανήκε η κληρονομία. Και ήρθανε στον Ιησού οι Φαρισαίοι και το ρωτήσανε για αυτό το πράγμα και του είπαν, ήτανε, λέει, το λέει αυτό εκεί στο το λέει στο Λουκά, στο 20 κεφάλαιο, στο Κάπα. Το βρούμε τώρα μέσα να δούμε πώς το λέει. Είναι σελίδα 927, το 27 εδάφιο. Είναι το Κάπα κεφάλαιο, το 20 κεφάλαιο του Λουκά. «Προσελθόντες δε την έστω Σαδουκαίων ή την εσαρνούνται ότι είναι Ανάστασης, ρώτησαν αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψε, αν την όσο αδελφός αποθάνει, έχουν γυναίκα, και ούτως αποθάνει άτεκνος, να λάβει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα και να εξαναστήσει σπέρμα εις των αδελφών αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος λαβών γυναίκα πέθανε άτεκνος, και έλαβε αυτήν ο δεύτερος και απέθανε άτεκνος, και ο τρίτος ως αυτός και οι 7, και δεν αφήκαν τέκνα και απέθανον. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν, τίν ως αυτόν γίνεται γυνή, διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν γυναίκα. Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Ιοί του αιώνος του του νυμφεύουσι και νυμφεύονται, οι δε καταξιοθέντες να απολαύσουσι εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών Ανάσταση, ούτε νυμφεύουσι ούτε νυμφεύονται, διότι ούτε να αποθάνωση πλέον δίνονται, επειδή είναι εισάγγελοι και είναι ιοί του Θεού, όντες ιοί της Αναστάσεως». Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας λέει ότι δεν ισχύει το συγγενικό αυτό, δηλαδή τη συγγενική αυτή υποχρέωση που έπρεπε να έχεις, γιατί μάλιστα έλεγε ο νόμος του Μωυσέως ότι αν κάποιος δεν ήθελε να εκπληρώσει το συγγενικό χρέος ο αδερφός, έπρεπε να το αναλάβει ο επόμενος συγγενής. Αλλά ο επόμενος συγγενής πήγαινε και του έλυνε το κορδόνι. Και ήταν ο άνθρωπος με το λελειμμένο υπόδημα. Γιατί δεν ήταν άξιος να εκπληρώσει το συγγενικό χρέος. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, ήταν η νύφη της Ναομή, η Ρουθ, εκ της οποίας ήρθε ο Χριστός, ας ήταν η Μωαβίτισσα. Ξέρετε την ιστορία, είχε φύγει η Ναομή και είχε πάει στη γη Μωάβ εκεί, γιατί είχε έρθει πείνα στη Βηθλέμ, και όταν πήγε εκεί στη γη Μωάβ, πέθανε εκεί πέρα ο Ελιμέλεχ και τα δύο της παιδιά, ο Μαλών και ο Χελαιών, πεθάνανε τα δύο της παιδιά. Η μία νύφη, τέλος πάντων, η Ορφά, έμεινε εκεί, ήθελε και αυτή στην αρχή να την ακολουθήσει, η άλλη Ρουθ την ακολούθησε στη γη Ισραήλ. Όταν πήγε εκεί, της είπε να πάει, πήγαινε, φτωχή κοπέλα ήταν, και σταχιοβολούσε εκεί πέρα και έπαιρνε, μάζευε δηλαδή τα στάχια τα οποία έπεφταν από τους θεριστές και μάζευε αυτά που έπεφταν από πίσω για να μαζέψει λίγο σιτάρι και να φάνε. Και πήγε λοιπόν στο χωράφι του Βοώζ εκεί. Ο Βοώζ, για να καταλάβετε, είναι ο παππούς του Δαβίδ. Γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ τον Δαβίδ, τον βασιλέα. Και αυτή η κοπέλα πήγε λοιπόν εκεί. Τότε η γυναίκα, μάλλον, γιατί ήταν, έχει πεθάνει βέβαια ο άντρας της. Όταν εκείνος την είδε, είπε, είσαι καλή κοπέλα και έχει ακουστεί ότι έχεις καλή φήμη, αλλά δεν μπορώ εγώ να εκπληρώσω το συγγενικό χρέος, γιατί υπάρχει άλλος συγγενής που είναι πιο κοντινός από σένα, από μένα. Και πράγματι την άλλη μέρα ο άνθρωπος πήγε εκεί στην πόλη, κάλεσε τον πιο κοντινό συγγενή του Ελιμέλεχ Μπορεί να ήταν εξάδερφος αυτός, ενώ ο άλλος να ήταν αδερφός. Δεν ξέρουμε. Πάντως ήταν πιο κοντινός συγγενής ο άλλος. Τον κάλεσε λοιπόν, λέει, η Ναομή πουλάει το χωράφι του Ελιμέλεχ και σαν συγγενής εσύ πρέπει να το αγοράσεις. Δεν είχες δικαίωμα να πουλήσεις την κληρονομία. Γι' αυτό και αν θυμάσαι την ιστορία με τον Ναβουθέ, του έλεγε ο βασιλιάς, δώσε μου το αμπελάκι σου και σου δώσω ένα καλύτερο. Δεν στο δίνω. Γιατί είναι γεγραμμένο, δεν μπορούσες να πουλήσεις την κληρονομία των πατέρων σου. Έπρεπε να παραμείνεις στην οικογένεια αυτή, γιατί η ευλογία των Ισραηλιτών ήταν επίγεια. Θα κληρονομήσετε τη γη Χανάν. Τι έπρεπε λοιπόν την κληρονομιά αυτή να την πάρει ο απόγονος. Γι' αυτό και το πρώτο παιδί που θα έκανε μετά ο δεύτερος αδερφός, ας πούμε, έπρεπε να... θα πήγαινε στο παιδί και η κληρονομία όλη θα ανήκε στο... και το όνομα του ουθανότος αδερφού του. Δεν θα ήταν σαν δικό του. Αυτό έλεγε ο νόμος του Μωυσέως και λέει εκείνος, βεβαίως θα τον αγοράσω τον αγρό. Ναι, του λέει, αλλά για να αγοράσει τον αγρό πρέπει να εκπληρώσει το συγγενικό χρέος προς τη Ρουθ. Α, μου λέει, δεν θέλω εγώ αυτό να το εκπληρώσω. Τότε του λέει, πες σε όλους εδώ πέρα ότι αρνείσαι. Και λέει, ναι, αρνούμε. Τότε πήγε ο βοός και του έλυσε το κορδόνι του παπουτσιού και λέει, μάρτυρες όλοι σήμερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να εκπληρώσει το συγγενικό χρέος. Και του είπανε τότε, ο Κύριος να ευλογήσει εσένα βοός και τη γυναίκα αυτή τη Ρουθ και να την κάνει όπως τη Σάρα. Και έπιασε αυτή η ευχή, γιατί από εκεί γεννήθηκε ο Δαβίδ, όπως είπαμε, και ο Χριστός. Και ήταν μια πολύ ευλογημένη γυναίκα. Αυτό ήταν το συγγενικό χρέος, έπρεπε δηλαδή να πάρουν την κληρονομία. Εδώ τώρα ο Κύριος μας θα πει ότι στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί εμείς δεν πάμε να κληρονομήσουμε τη γη Χανάν, εμείς πάμε να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί ούτε νυφεύονται ούτε νυφεύουσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και αυτός ο οποίος εκπλήρωσε το συγγενικό χρέος ήταν ο Χριστός. Ήρθε επειδή είμαστε χαμένοι όλοι και νεκροί και μας ζωοποίησε. Και μας έκανε αδελφούς του τώρα ο Χριστός. Και είπε ο Ιωάννης όταν ήρθε ο Χριστός, εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων αυτού. Γιατί αυτός μπορεί να εκπληρώσει το χρέος του. Αυτή ήταν η παραβολή, θα λέγαμε. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι στη Βασιλεία του Ουρανού ούτε νυφεύουσι ούτε νυφεύονται, είναι η ή της Αναστάσεως. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό για μας σήμερα τώρα. Γιατί είμαστε η ή της Αναστάσεως. Δεν έχουμε κληρονομία επίγεια για να πρέπει να εκπληρώσουμε ένα τέτοιο καθήκον. Οπότε αυτό δεν ισχύει σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Ήτανε για τον νόμο του Μωυσέως. Ένα άλλο το οποίο θέλουμε να δούμε είναι η αντιζηλία στο γάμο. Όταν δηλαδή παντρευτεί ένα ζευγάρι, πολλές φορές μπορεί κάποιος να ζηλέψει τη γυναίκα του. Η γυναίκα του μου κοιτάζει αλλού, η γυναίκα μου με απατάει, αλλά δεν μπορεί να τα αποδείξει. Πολλές φορές είναι ψεύτικο, γιατί είναι η ζηλοτυπία, λέει η γραφή, είναι μανία του ανδρός. Οι άντρες αυτό το πράγμα έχουν, είναι μερικοί άντρες οι οποίοι είναι τρομεροί σε αυτό, στη ζήλια. Και ενώ η γυναίκα τους μπορεί να είναι καθαρή, αυτοί τη βλέπουν ότι όλο κοιτάζει από εδώ και τους απατάει και κάνει αυτό και κάνει το άλλο. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι εάν την έπιαναν επαυτοφόρο μοιχευωμένη, σκότωναν και αυτήν και αυτόν. Και αυτό βέβαια η μανία του ανδρός είναι πολύ φοβερή. Ακόμα και στα, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα εγκλήματα, ένα μεγάλο ποσοστό εγκλημάτων προέρχεται από αυτές τις υποθέσεις, από τη ζήλια του ανδρός, ο οποίος ζηλοτυπήγε τη γυναίκα του γιατί του έφυγε ή βρήκε κάποιον άλλο και πάει και τη σκοτώνει μετά. Και αυτήν και αυτό είναι. Και λέει η Γραφή, ο θυμός λέει είναι σκληρός και η οργή είναι οξία. Αλλά τι δίνεται να σταθεί έμπροστα τη ζηλοτυπία? Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ζηλοτυπήσει, δεν υπάρχει λίτρο πλέον να τον αγοράσει, θολώνει το μυαλό του και κάνει φόνο μετά. Και έχουμε ακούσει αναδιαστήματα που γίνονται τέτοια πολλά στην κοινωνία μας. Εάν όμως δεν την είχαν πιάσει από αυτό φόρο και είχε κρυφτεί, ας πούμε, η γυναίκα η οποία είχε κάνει την πράξη αυτή, γιατί το λέμε για να δούμε αν ισχύει και αυτό στην Καινή Διαθήκη και τι ποινή υπήρχε τότε και τι λέει η Καινή Διαθήκη σήμερα, γι' αυτό το αναφέρω. Έλεγε λοιπόν στους αριθμούς, στο πέμπτο κεφάλαιο, να το βρούμε αδερφοί, να το διαβάσουμε από μέσα, να δούμε πώς το έλεγε. Είναι στη σελίδα 135. Και έλεγε λοιπόν στο πέμπτο κεφάλαιο και εδάφιο 11. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, λάλησον προς τους Υιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, εάν ανθρώπου την όση γινή παραδρομήσει και αμαρτήσει εναντίον αυτού και συγκοιμηθεί της μεταυτής και λανθάσει τους οφθαλμούς του ανδρός αυτής και κρυφθεί και αυτή μολυνθεί και μάρτης δεν υπάρχει κατά αυτής και δεν πιαστεί και επέλθει εις αυτόν πνεύμα ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα αυτού και αυτή είναι μεμολυσμένη. Εάν επέλθει από αυτόν το πνεύμα της ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα αυτού και αυτή δεν είναι μεμολυσμένη, τότε θέλει φέρει ο άνθρωπος τη γυναίκα αυτού προς τον ιερέα και θέλει προσφέρει το είδωρο αυτής, το δώρον αυτής υπέρ αυτής, το δέκατον του εφά και αλεύει κρίθινον. Για να μην το διαβάζω ολόκληρο, έλεγε λοιπόν ότι θα έπιανε, όποιος θέλει το διαβάζει σπίτι του αυτό, θα έπιανε τότε ο ιερέας τη γυναίκα και θα την έβαζε να ορκιστεί. Εμείς όμως την Καινή Διαθήκη σήμερα δεν ορκιζόμαστε, ότι εγώ δεν απάτησα τον άντρα μου ούτε τον απατάω, έτσι. Και ο ιερέας αφού έκανε τη θυσία μετά, θα έβαζε τη γυναίκα να πιει αυτό το είδωρ της πικρίας, της ζηλοτυπίας, έτσι το λέγανε αυτό, το νερό, το οποίο έβαζαν λίγο χώμα εκεί και το, από το μέρος εκείνο και το... Θα έπινε η γυναίκα και θα έκανε μία ευχή ο ιερέας. Εάν πράγματι αμάρτησες, να πριστεί η κοιλιά σου και να σαπίσει ο μυρό σου. Ήταν η κατάρα, ε. Και εάν όμως δεν έχεις αμαρτήσει, δεν θα συμβεί τίποτα κακό σε σένα και θα σε λάβεις και παιδί, θα σου δώσει και παιδί ο Θεός από πάνω. Όχι μόνο δεν θα πάθεις ζημιά, αλλά θα σου δώσει και παιδί. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, εμείς δεν έχουμε τώρα το είδωρ της ζηλοτυπίας, ούτε έχουμε κάτι το οποίο να μας λέει σε αυτή την περίπτωση, ούτε πρέπει να δει, ας πούμε, ο άντρας, γιατί έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια πολλά, επειδή ξέρουν ότι όταν πορνέψει η γυναίκα του μπορεί να τη χωρίσει και δεν θέλει να είναι μαζί της και θέλει να τη χωρίσει, ψάχνει αφορμή. Πολλές φορές δεν κοιμώνται μαζί για να πορνέψει, να βρει αφορμή να τον χωρίσει. Αυτή είναι πονηρή καρδιά, δεν είναι καθαρός άνθρωπος αυτός. Γιατί γραφεί λέει να μην αποστερεί ο ένας τον άλλο. Γιατί όταν τον αποστερεί και μετά ο άλλος πάει και πονέψει, α, τώρα μπορώ να σε χωρίσω. Ναι, αλλά δεν είσαι καθαρός κι εσύ ενώπιον του Κυρίου. Ναι, μεν ο άλλος πόρνεψε, αλλά κι εσύ δεν είσαι καθαρός ενώπιον του Κυρίου. Επίσης, έχω ακούσει κι άλλα. Βέβαια, οι χριστιανοί δεν παρακαλάνε να πεθάνει κάποιος, αλλά τουλάχιστον, γιατί όσο ζει ξέρει πως δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί όταν χωρίσει, και σου λένε να σωθεί ως διαπυρός ο άνθρωπος, δηλαδή να τον πάρει ο Κύριος να μετανοήσει την τελευταία στιγμή για να μπορέσει ο άλλος να παντρευτεί. Δεν είναι όμως αυτά καθαρά πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή ο χριστιανός πρέπει να είναι άγιος άνθρωπος. Δεν εύχεται ο άλλος ούτε να φύγει διαπυρός, ούτε να πεθάνει, ούτε να πάθει κακό, ή να τον σώσει ο Κύριος. Στην Καινή Διαθήκη η εντολή είναι να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Αυτή είναι η εντολή της Καινής Διαθήκης. Εάν όμως ζηλοτυπήσει με τη γυναίκα του και δεν λέει τώρα ο άνθρωπος, εγώ, εάν η γυναίκα μου είναι μολυσμένη και με απατάει, μου έλεγε μία φορά σαν φως, αρφέ, τι να κάνω, τι την έχω πιάσει τη γυναίκα μου, μου λέει, αλλά φεύγει, μου λέει, και γυρίζει τα βράδια, μου λένε την έχουμε δει στα μπαρ, την έχουμε δει, και εγώ την έχω πιάσει όμως επ' αυτό φόρο. Τι μπορώ να κάνω? Εδώ λοιπόν τώρα, γιατί για να χωρίσεις τον άλλο πρέπει να είναι αποδεδειγμένη πορνεία. Γιατί λέει η Γραφή ότι παρεκτός λόγου πορνείας. Δεν είναι με υποψία πορνείας τώρα εδώ. Λέει, εάν της χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει αυτή να μοιχεύεται. Έτσι δεν λέει? Δεν εννοεί όμως εδώ πέρα να το εδάφιο να είναι η γυναίκα αυτή να είναι με υποψία. Πρέπει να είναι αποδεδειγμένο αυτό. Εάν είναι αποδεδειγμένο, μπορεί ο άνθρωπος να τη χωρίσει, γιατί δεν μπορεί να κοιμάται μαζί. Γιατί ο άγιος άνθρωπος, όπως είπαμε, δεν μπορεί να κοιμάται με τη γυναίκα η οποία είναι πάει με τον ένα, πάει με τον άλλο. Γιατί γράφει, λέει, ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη γίνεται ένα σώμα. Γίνεται ένα σώμα και... γιατί λέει θα είναι οι δύο η σάρκα μία και μολύνει τον πιστό. Εκτός αν ο άπιστος θέλει ο άνθρωπος να συγκατανεύει, λέει, να συνοικεί με ταυτής. Αν άλλος δεν συγκατανεύει, δεν μπορεί να κοιμάται μαζί του η γυναίκα ή ο άντρας και να μολύνεται με τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος γυρίζει από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό το λόγο και λέει η Γραφή ότι εκεί πρέπει να τον χωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να κοιμάται μαζί του όταν είναι στην αμαρτία. Δεν μπορεί όμως να γίνει αυτό με υποψίες. Εάν τώρα αυτός έρχεται στην εκκλησία, είναι διαφορετικό, και αν δεν πηγαίνει, δεν έχει σχέση με το Θεό, είναι πάλι διαφορετικό. Δεν είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Μια φορά μου έφεραν μια τέτοια περίπτωση σε ένα... ο αδερφός αυτός κατηγορείται ότι πορνεύει. Έπιασα τον αδερφό, λέει, αδερφέ, αυτό και αυτό, λένε, είναι αληθινό? Όχι, μου λέει. Ναι, αλλά σε κατηγορούνε. Λέει, είναι ψέματα. Πώς έτσι ξαφνικά σε κατηγορούνε και... λέει, ναι. Εντάξει, λέω. Στην Καινή Διαθήκη όμως, αδερφοί μου, εμείς δεν έχουμε το νερό της πικρίας να δώσουμε να πιει για να, και να πούμε ότι θα πριστεί η κοιλιά σου και θα σαπίσει ο νερό σου. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει όμως. Και αυτό, αδερφοί μου, είναι στη Θεία Κοινωνία. Και υπάρχει και είναι πολύ αυστηρό. Όταν ο άνθρωπος είναι στην αμαρτία και πάει και παίρνει τον άρτο και τον ίνο, μας το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου στην Α Κορινθίους επιστολή στο Ι κεφάλαιο, θα το διαβάσω από μέσα, να δούμε πώς το λέει εδώ πέρα. Λέει στην σελίδα 1015 από το 27 εδάφιο: «Ώστε όσοι τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριο του Κυρίου αναξίως, ένοχος θελήσε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνουν αναξίως τρώει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσι ικανοί. Διότι αν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν ηθέλομεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου». Το ακούσατε αυτό? Όταν λοιπόν ο πιστός παίρνει κάθε Κυριακή κοινωνία, εάν κάνει την αμαρτία και παίρνει τον άρτο και τον ίνο, δεν χρειάζεται καν εμείς να τον βάλουμε ενώπιον του Κυρίου. Εγώ σε εκείνο τον αδελφό μου λέει, του είπα: «Αδερφέ, πρόσεξε», του λέω, «γιατί παίρνεις τον άρτο και τον ίνο. Εγώ δεν μπορώ να γίνω detective και να σε παρακολουθήσω και να δω αν πορνεύεις ή δεν πορνεύεις. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Εάν όμως είσαι σε αμαρτία, να ξέρεις ότι θα αρρωστήσεις και αν συνεχίσεις θα πεθάνεις κιόλας». Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Όταν παίρνεις τον άρτο και τον ίνο αναξίως, και πολλές ασθένειες, η Γραφή λέει, «δια τούτο αρρωσταίνωσι πολύ». Πολλές ασθένειες είναι, γιατί δεν είναι μόνο η πορνεία που είπαμε τώρα, είναι και άλλες αμαρτίες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και να μην είναι καθαρός όταν πάει να παίρνει τον άρτο και τον ίνο. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται να πας οπωσδήποτε στον ιερέα, ούτε να σε βάλουν οι αδερφοί μπροστά εκεί την ώρα και να σου πούν: «έλα εδώ, πρέπει να πιεις το ίδρυο της πικρίας». Ήδη την Κυριακή που παίρνεις τον άρτο και τον ίνο, γίνεται κατάκριση μέσα σου ο άρτος και ο ίνος. Ή θα γίνει ευλογία ή θα γίνει κατάκριση. Καταλαβαίνουμε εδώ πως το λέει. Είναι το αντίστοιχο τώρα αυτό αυτής της περίπτωσης. Οπότε εδώ εμείς σαν πιστοί έχουμε την υπομονή στον Κύριο. Εάν δηλαδή δεν υπάρχει καμία απόδειξη τίποτα, ο πιστός τι κάνει? Εμπιστεύεται τον Κύριο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε, ούτε να τον κάνουμε τον άλλον να ορκιστεί, όπως έλεγε στην Παλαιά Θήκη, έλεγε πρέπει να ορκιστεί. Εμείς στην Καινή Διαθήκη απαγορεύεται ο όρκος, θα το δούμε σε επόμενα μαθήματα. Δεν επιτρέπεται να ορκιστούμε καθόλου. Το ναι ναι και το όχι όχι. Όταν λοιπόν ο αδερφός λέει όχι, είμαι εντάξει, είμαι καθαρός, τον πιστεύεις. Εάν όμως ψεύδεται εις αλλήλους, προσέχεστε, λέει, να μην ψεύδεστε, αδερφοί, λέει, μην λέτε ψέματα μεταξύ σας, γιατί είσαστε μέλη αλλήλων. Το θεωρεί πολύ σοβαρό αυτό ο λόγος του Θεού. Να απατάει ο ένας αδερφός τον άλλο αδερφό με ψεύδι. Γιατί είμαστε ένα κομμάτι από το σώμα του Χριστού. Είναι δηλαδή σαν να λέει τώρα το μάτι στο υπόλοιπο σώμα: «κοίταξα, όλα είναι καθαρά μπροστά, προχώρα». Και μπροστά είναι πηγάδι. Εάν πει ψέματα το μάτι στο σώμα, θα πεις όλο το σώμα μέσα στο πηγάδι. Γι' αυτό λέει μην ψεύδεστε εις αλλήλους, γιατί είμαστε μέλη αλλήλων. Δεν μπορεί δηλαδή, ενώ είμαστε μέλη ο ένας του σώματος του άλλου, να ψεύδεται και να απατάει και να κάνει πράγματα τα οποία είναι ανομίες. Εκεί έχει να κάνει πλέον με τον Κύριο. Γι' αυτό και εμείς ησυχάζουμε σε αυτήν την περίπτωση. Δεν χρειάζεται εμείς ούτε να τον φέρουμε. Λέμε: «αδερφέ, είσαι καθαρός?» «Είμαι καθαρός». Τέλειωσε. Ενώπιον του Κυρίου στέκεσαι και ενώπιον του Κυρίου πέφτεις. Εάν δεν είσαι καθαρός, έχεις να κάνεις με τον Κύριο. Εάν είσαι καθαρός, θα σε ευλογεί ο Κύριος. Εάν όμως δεν είσαι, να ξέρεις ότι ο άρτος και ο ίνος θα γίνει όπως το ίδωρ της πικρίας θα γίνει σε σένα. Και βλέπουμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία να λέει ότι πολλοί αρρωσταίνανε και ικανός αριθμός πέθαινε κιόλας. Εάν δεν το καταλάβει ο άνθρωπος ότι, και δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα που έχει την ώρα που παίρνει τον Άρτο και τον Ίνο και συνεχίζει, εξακολουθεί να είναι στην αμαρτία και να παίρνει τον Άρτο και τον Ίνο, τότε αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε θα πεθάνει και το σώμα του. Όχι μόνο, δεν θα πεθάνει δηλαδή μόνο, θα πεθάνει το σώμα του, δεν θα αρρωστήσει απλά μόνο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πολλά έχουμε να πούμε ακόμα για το γάμο, βέβαια πώς γίνεται ο γάμος και όλα, αλλά θέλω να προχωρήσω και σε άλλα θέματα. Απλά έτσι ανέφερα μερικά εδώ για το θέμα του γάμου και θέλω να κλείσω με μια με την κεντρική ιδέα, θα λέγαμε, όλου του θέματος αυτού, το νόημα. Το θέμα του γάμου θα κοιτάζουμε το Χριστό με την Εκκλησία. Όπως ο Χριστός θα πάρει την Εκκλησία και θα ζήσει αιώνια μαζί, αυτός είναι ο θεσμός του γάμου. Θα ζήσει το αντρόγυνο εσαΐ σε όλο το βίο μαζί. Μετά, δεν μπορεί να χωρίσει παρά μόνο ο θάνατος. Εάν ζώντος του ανδρός νυφευθεί, τελεί είστε μη χαλείς. Αν όμως αποθάνει, τότε είναι ελευθέρα να παντρευτεί με όποιο θέλει. Έτσι λέγα και όποιο θέλει. Μόνο να γίνεται εν Κυρίω, να μην παίρνει, να μην όμως ζυγεί με τους απίστους, γιατί ο στόχος είναι να, στην οικογένεια να αποκτήσουμε σπέρμα θείων, λέει. Να αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα του όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτόν υπέρ αυτής, και να υποτάσσεται η γυναίκα στον άντρα όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Αυτό το να υποτάσσεται δεν το δέχονται πολλοί οι γυναίκες στο όνομα της ισότητος, αλλά δεν είναι θέμα ισότητας εδώ, είναι θέμα υποχρεώσεων για να λειτουργήσει η οικογένεια. Αυτά λέει το Ευαγγέλιο, μένουμε σε αυτά. Είπαμε τι ισχύει από την Παλαιά Διαθήκη και τι δεν ισχύει. Σήμερα περπατάμε στην Καινή Διαθήκη, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, και αυτά ισχύουν στην Καινή Διαθήκη. Και είπαμε δεν επιτρέπεται να παντρεύεστε τον στενό συγγενή, και επίσης δεν επιτρέπεται να να πάρει τον άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει, γιατί δεν θα πάει καλά η οικογένεια. Και αν πιστέψει μετά, μακάρι να πιστέψει και να κάνει ο Κύριος έλεος. Αυτά, αδερφοί μου αγαπητοί, και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν. Ψάλλουμε ένα ύμνο.